Slēdzam vaļā baznīcas durvis.
Tikšanās ar muzeja nakts rīkotājiem Ausungā mums norunāta mācītāja mājā. Tur mūs sagaida priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga un viņa gleznas. Tikšanās vieta nav nejauša, jo baznīca ne tikai aktīvi iesaistās suitu dzīvē, bet arī pats mācītājs glezno un aicina apskatīt žēlsirdības durvis, kuras viņš apgleznojas un novietojas Svētā Miķeļa Ausungas katoļu baznīcā.
Nu šo gadu arī pāvis Francisks ir pasludinājis par Dievu žēlsirdības gadu, jo ik pa laikam tas tā notiek, ka vesels gads tiek veltīts kādai aktuālai problēmai pasaulē. Un šodien tā problēma ir, nu, tā ir žēlsirdība, ja, pret cilvēkiem savā starpā un atklāt arī Dieva žēlsirdību.
Tikmēr no restaurācijas Ausungas viduslaiku pilī ir atgriezušās 18. Gadsimta baroka vienviera durvis. Savukārt tās durvis, kas apgleznotas un atklāsies skatam muzeja naktī Ausungām, nāk no vietējo iedzīvotāju mājām, stāsta muzeja vadītāja Inga Bredovska.
Tur ir 20. Gadsimta sākuma ēkas, ja, kur cilvēki ir izņēmuši šīs vecās durvis, viņiem viņas nebija vairs nepieciešams, bet no mūsu projektā viņas piedzīvo otro dzīvi. Viens, viņas ir apgleznotas, ja apgleznoja viņas vietējie jaunieši, mākslas skolas audzēkņi, ja, un vēl interesanti, kas ar to nodarbojās, ja tā tad šīs durvis tā kā dzīvo otru dzīvi stāstot gan par to ēku, ja kur viņas ir atradušās. Mums ir īpašas durvis no seriāla Māja pie ezera, ja, kas cilvēkiem ir tik pazīstami, ja no tās mājas mums arī nāk durvis.
Daļa no durvīm jau izliktas apskatē, piemēram, saulēkta durvis, caur kurām var vērot rītausmu un lūkoties uz gleznaino Ausungas ainavu ziedošām ābelēm un zilajām neaizmirstulītēm.
Tā bija mācītāja ideja, ka vienas durvis šeit saucās saulēkta durvis, jo ir brīnišķīga vieta uz saulēkta. Ja, un otras durvis, man tagad jāpajautā, kādas nosaukumas bija otrām durvīm šīm.
Tas būs, tās otras durvis ir tādas grēka durvis, bet tur tāds, tāda kā instalācija, vai ne, ko tad cilvēkam tas izdara, teiksim, tas grēks, ja, kur viņš, kā tas viņa dzīvē tur izpaužās reāli, vai ne.
Bet nu, tās tā simboliskas, jā, katram jāiet cauri jā. Un jādomā par to grēku, ja? Vai nu, tā redzēt nu, fiziski, jā, jo viņi nevarēs.
Tur nu, diezgan uzskatāmi būs, uzskatāmi. Jā, jā, jā. Intriga lai ir.
Durvju koncepcija vienlaikus kļūs par aktuālu tēmu arī visai turismu sezonai. Turpin muzeja vadītāja pagaidām Ausungā tiks izceltas 17 durvis.
Tas nenozīmē, ka viņas laika gaitā nevarētu būt vairāk, jo, ja nu kāds noskatās, kad viņam liekas, ka pie viņa mājas vai pie viņa darba vietas ir ko teikt un ko rādīt, tad viņas līdz durvis ir paredzēts turēt līdz turismu sezonas noslēgumiem, līdz mūsu Miķeļa dienas svētkiem, ja, un pēc tam, nu, viņas atkal nolikt citur vai paskatīties varbūt, ka kāds jau būs nokalpojuši, ja, to darbu padarījuši, stāstu pastāstījuši. Un, bet mēs esam atvērti, un ja kādam ir vēlēšanās vēl piezīmēt, piegleznot savējās, viņas var būt vairāk.
Muzeja nakts Ausungā atšķirsies no citām ar savu lauku mieru un klusumu, piedāvājot apmeklētājiem rāmu noskaņu.
Nu, mazliet jau drīkst pastāstīt, un mums jau arī būs ezera durvis, ja no ezerā izgaismotas durvis, ja ko jūs naktī varēsiet tā skatīties un filozofēt, kas tad tur ir pretī. Mums būs durvis uz debesīm. Un būs jāuzkāp kalnā, jo ticība jau arī ir tāds kalns, ja kurā mēs kāpjam, un tad ir augšā debesis. Nu, nu, viss ir skatāms no visām pusēm. Nu, vienkārši ir jābrauc, jāapskatās un jāizbauda.
Muzeja vadītājs stāsta, ka visas durvis, arī tās, kas ezerā, varēs Ausungu apskatīt visu turisma sezonu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.